Kishën e marveshës bërthamore të vitit 2015, duke mos shtuar optimizëm dhe stabilitet. Ne nuk do të mbështesim atë që Shtetet e Bashkuara janë duke tentuar të bëjnë, duke ndryshuar fjalët për marveshën dhe duke përfshirë gjërat të cilat janë absolutisht të papranueshme për Iranin. Fatkeqësisht, kolegët tanë amerikanë dëshirojnë që sërish të veprojnë duke u bazuar në diktate dhe ultimatum, ka thënë ai duke përsëritur një akuzë e cila bëhet shpesh nga zyrtarët rus. Ata nuk duan të dëgjojnë pikpamjet politike të qendrave të tjera botërore, andaj ata nuk duan të pranojnë realitetin e formimit të një bote shumë polare, ka thënë Lavrov, i cili është ministër i jashtëm rus nga viti 2004. Ashtu sikurse në të kaluarën ai ka veçuar SBA-n për të akuzuar në çështje të ndryshme dhe ka kërkuar që Rusia të portretizohet si fuqi konstruktive e cila është duke kërkuar të stabilitetin dhe të zgjidh konfliktet në atë që ka quajtur kokfortësi perëndimore. Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera akuzojnë Rusin për dëmtim të stabilitetit rajonal dhe global, duke përfshirë ndërhyrjen ushtarake në Ukrainë, mbështetjen për qeverinë siriane në luftën aty vendi dhe ndërhyrjen e supozuar në zgjedhjet e vendeve perëndimore. Marrëveshja bërthamore nënshkruar nga Teherani dhe Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina ka për qëllim sigurimin e asaj se Irani nuk po punon në krijimin e armëve bërthamore. Si pas kësaj marveshje, Teherani është pajtuar të ndaloj programin e saj bërthamor në shkëmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Mirë po Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga ky pakt nëse vendet evropiane që e kanë nënshkruar atë nuk i rregullojnë të metat e tmerrshme të marrëveshjes. Më 12 janar Trump ka thënë se do të lehtësojë sanksionet për Iranin duke mos e prekur momentalisht marrëveshjen. Mirë po ai ka thënë se dëshiron që pakti të fuqizohet me anë të një marrëveshjeje tjetër brenda 120 ditëve. Teherani insiston se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime parsore dhe ka kundërshtuar ndonjë ndryshim të marrëveshjes së vitit 2015. Vendet e tjera që janë pjesë e marrëveshjes i kanë bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të veprojnë në pajtueshmërime të njëjtën. Lavrov ka thënë se nëse nuk bën ndryshime për këtë marrëveshje, Teherani nuk do të ndihet i obliguar për ta zbatuar atë. Ai ka thënë se shkatrimi i marrëveshjes do ta bënte më të vështirë ballafaqimin në masë të Koreas Veriore dhe fuqive botërore rreth programit të Pjenjanit për armë bërthamore dhe raketa. Në mesin e ndryshimeve, Trump ka kërkuar që Irani të lejojë inspektim, siç është kërkuar nga Agjencia për Energji Atomike, si dhe eliminimin e të ashtu quajturave klauzola, të cilat pas një kohe u japin fund kufizimeve të aktiviteteve bërthamore të Iranit. Me këtë rast, Trump ka kërkuar që marrëveshja të përcaktojë se përpjekjet bërthamore të Iranit dhe ato të programit të raketave janë të pandashme. Shtetet e Bashkuara dhe zyrtarë të tjerë janë ankuar se programi i Iranit për raketa balistike mundet që shumë shpejt të kthehet në përdorim bërthamor. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë gjatë ditës së djeshme se administrata e presidentit Trump ka dështuar në prishjen e marrëveshjes bërthamore pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme. Ai ka cilësuar këtë marrëveshje si fitore afatgjatë për Iranin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në komunën e Shtimjes në Kosovë është mbajtur sot një akademi përkujtimore për Reçakun, ku 19 vjet më parë forcat serbe kanë vrarë 45 civil shqiptar. Paraprakisht udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës, si dhe ata të partive politike, kanë vendosur kurora lulesh te kompleksi memorial në Reçak, që ndodhet në komunën e Shtimjes. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se para 19 vjetësh Reçaku është bërë emër i njohur në tërë botën dhe ka hyrë në historinë moderne të Kosovës si fakt dhe simbol i sakrificës dhe martirizimit për liri. Në Reçaku vërtetua edhe më mirë politika serbe e terrorit sistematik, e gjenocidit shtetëror dhe krimit kundër njerëzimit që mori përmasa të mëdha në vitet 1998 dhe 1999, tha Thaçi. Fuqit kyçe të përfshira në luftën civile të Sirisë kanë kritikuar SBA-n për ndihmën që i ka ofruar një milicie të udhëhequr nga kurdët për të formuar një forcë kufitare të sigurisë prej 30.000 vetash. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u zotua se do t'i mbyt përpjekjet për të trajnuar forcën demokratike siriane dhe për të krijuar, siç ka thënë ai, ushtrin terroriste. Turqia i konsideron luftëtarët kurd si terrorist. Qeveria Siris kritikoi, siç tha ajo, sulmin e hapur mbi sovranitetin e saj, ndërsa Rusia tha se një gjë e tillë mund të çojë në ndarje. Me ndihmën e SBA-s, forca demokratike siriane ka marrë nën kontroll 10 mijëra kilometra katror të territorit nga militantët e Shtetit Islamik. Në muajin tetor, Alianca ka marrë kontrollin e plotë të qytetit Raqqa, kryeqytetit de facto të kalifatit që ka shpallur grupi xhihadist në vitin 2014. Qysh atëherë Forca Demokratike Siriane ka avancuar drejt jugut përgjatë anës lindore të luginës së lumit e Eufrat. Të shtunën 20 dhënës i koalicionit Shumë Kombësh kundër Shtetit Islamik ka konfirmuar se ky koalicion që udhëhiqet nga Shebaja është duke punuar me Forcën Demokratike Siriane për të krijuar dhe trajnuar një forcë të re të sigurisë kufitare. Së paku 35 njerëz janë vrarë nga dy sulme vetvrasëse në Bagdad. Autoritetet irakiane po ashtu thanë se mbi 90 veta janë plagosur në sulmin në sheshin Tajran, i cili ndodhet në qendër të qytetit. Bagdadi ka qenë vazhdimisht njësër sulmeve prej se grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar territore të Irakut në vitin 2014. Megjithatë, intensiteti i sulmeve ka rënë prej se qeveria Irakut ka deklaruar muajin e kaluar se ka kthyer nën kontroll gjithë territorin. Sulmi i SHN-s është kryer nga dy burra që mbanin rripa të mbushur me eksploziv, tha Ministria e Brendshme e Irakut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk është racist. Ai bëri këto komente pas kritikave se ka bërë komente ofenduese për Haitin, El Salvadorin dhe vendet e Afrikës. Unë jam njeriu më pak racist që keni intervistuar ndonjëherë, u tha Trump gazetarëve nga klubi i tij privat i golfit në Florida. Mediat amerikane kanë raportuar se Trump i ka cilësuar vendet në Afrikë dhe Haitin e El Salvadorin si ndyrësira. Trump e ka mohuar këtë, por nuk ka treguar se çfarë ka thënë saktësisht në takimin e 10 janarit në shtëpinë e Bardh. Senatori demokrat Dick Durbin, i cili ka qenë i pranishëm në atë takim, ka thënë se Trump e ka përdorur fjalën ndyrësir disa herë. Një grupi ekspertëve i Komisionit Evropian, i cili trajton lajmet e rreme, u takua sot për herë të parë në Bruksel. Grupi synon të kontribuojë në zhvillimin e një strategjie të bazë, e cila do të prezantohet në fund të prillit dhe do të përcaktojë se si të trajtohet fenomeni duke i definuar rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve relevant. Komisionaria BE-s për ekonomi digjitale Maria Gabriel ka bërë thirrje për aplikimin në nëntor të 2017-s dhe ka zgjedhur 40 njerëz për grupin nga 300 sa kanë aplikuar. Duke folur pas takimit të parë, Gabriel tha se lajmet e rreme mund të mos jenë të paligjshme, por ato po përhapen në një normë shqetësuese që kërcënon reputacionin e medias dhe mirëqenien e demokracive. Grupi përbëhet nga përfaqësues të mediave si AFP dhe ARD dhe të kompanive të internetit si Facebook, Google dhe Twitter. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.